Music time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyoko toro keneka adinge ana ban make mujibu damini. Ne jamukam ni au bela de ka dija jamukanye akana fwako. Sabula limit talike on dambe de ka.
Ambal mau farafina foli asigira ni wakati ni na anga foli bawe amana soro yoro fenfela amba fauma au danse kene kononala. Wode ugumu konala ukulube ni wakati ni na mulibu dambele kabi Washington DC. Farafina foli namba fangle kana Music Time in Bambara ale vwadla Amerika sekuni donko jemukaye mumbeke araba u araba. Nege nye kele nkatakabla nege nye fula wakati la. Wode la si sansa ambe soro bamako 102 FM ka ambe soro anga City Feneka ni oye bololo sirai. www.voabambara.com Balma u anga foli bawe amana soro yoro fenfela maliko na ani maliko ka. B anyan tege sama John Ofe anyan tege sama Ameriki jamana aleka sobambe maliko na la niwe ambasade des Etats-Unis. Uye akili la musiki senka nuba fama ko textile project. Munde do koma onte angle kame. Wole la anye wole bla ambalma ke Abubakar Sisema ni alebe barake Ameriki jamana ka la sikiden sola bamako maliko na la. Ani amena taka fene jene, ame taka banyangara. Mwa mnumbe inu nube barake nyokon feni proje inka. Nafabise kake munde malima, seko ani donko uhugumu konna la. Bije muka asiki kumfle. Awe reba don niko farafina foli akonona fene na amena foli duman chamande dauma. Angleka kwa huye lema fene koke bamanakanya amena ufene di auma. Me yano uche ibafo awe reba don chuka ya muna. Amena kene siki folo ni foli dumaye. Basiku kuyate leni abla ijabate u. Oui, donc les moudas avaient fait mon coup. Miri, wele wele. Let's go!
Flanim balankolo
Abalmau farafina foli asigira ambek sigika na kene kona la ni wakati na anga foli be Jacob Jabate ale anga fans club nyamoko ya mali kona la anga foli be John Fene Umari Shaka Musa Alpha Traore Bala Musa Keita Kabiba Mako foli special obe John we anga bi invité special ni we Abubakar Sise ale be barake ambassade des États-Unis la Bamako anga foli be ambassadeur ni barake la pe Amadou Hamma Bokum anga foli bi Fene Ame John Fene Founi wakati na Musa Jakite, Pierre Gindo, au danse kene konnala. Buba e klubana?
Musa Dambele, oui, klubola.
Ah, ok, ujana yonko sibe anga fulibie. Mm-hmm. Buba, bi anga babu, amena kumamuka, uye abafama anglekana ko textile project. Ibiseka afayana wa munde do, ani ni hakilana na chukudi, dakuruyen telimana.
D'abord mbi bela jelenfo ni watina mbi bamoko ya malla no ko lu bela jelenye Allah me baga bela jelenye donc dakru ni kelena malini États-Unis ci accord bu anyo ci nafu mako accord culturel o accord culturel ni adamne na nina abi mini kana sambu gambo sisa wal baka tano yere donc ode ka mali donc ni mali seko mine fin fin bien mine koro fin fin ko lakanda ko marakanya ka kishi shunyani walma boli chuga do la ka boja mana kono ka sayro ware o akor kadir konnana ode la fondo bi ambassade konnana fomoko AFCP Ambassadors Fund for Cultural Preservation le fond des ambassadeurs pour la préservation culturelle donc au fond des million kene niko taka di ministère de la culture ma kene le département de la direction nationale du patrimoine culturel oluka bolo fara mum fene jene ani banyagara wala saka mali fini kro enough flow ani kado ka fini kro ko lakodon ani muso munu bo barawke o baraw konnana ubi ten galadonke ubi gesedalike ani chemun fana bolo bola nuka bara benembo ko nuka bara wala ko don ka kura kura ya kadaka ni sizan ya jetne anga fini koro na fu ko dambe fini walma dambe fini ulu kelme ka tunu wa machama bika ka nyeshi fini werauma ka anwere artisan ubi fini mudna anfe artisan ko fini su bla don ambassadeur kala ni djume kem koro mun bi jamana kono ko lutanga ko la ko don ko da kenaka ko bokura kura wala sa jamana dum bi sera ko fe wala sa ala ala afseka la ko don tuguni e ka don bala tuguni don ala de ake jenne ani banyagara ka daka nyon ko balami famia balami bi flawni ka dono ni nyonche ambalmo dono nyonche ka se ko lu fana gere nyonna amba fumi mako la cohésion sociale ko fana sinfi e flow ni e drono ni nyonche donc à travers quoi à travers o kan ni fini kromu ni aje tenne bela jele mi nyon soro o fion konnana donc mala sunyana au-delà ni projet ni un plan de camp mais à projet la taraka di mission culturelle jenne ani panyakara ma ulu kan ni mo mu ni benu no ulu de bolobe ni baran kono ulibe ka barab bela jeke sur place jene ani panyara konnana modibo mbi dayan folo
ojana
yani ni ngalbara bina
ojana ko sebe ambe boli ambe taga ni wakati ni na jene ambalma ke Musa Muriba Jakite Bambulu Musa Iklubana ni ale jene uka seko ni donko uchakeda so unyemogo ani ni mafili ni proje infine nyemogo do jene Iklubana
Nitlubola.
Ok, mbalima kia anga foli biye. Buwa bora ka nye foli ka nye na sisa. Ni kwenye, au ka yoro la, au buke nga nye na maya tukudi? Ni haki lai?
Mbe foli kie mbalima kia, au ka njigalila. Ni sababu ya ambulo, anga ajira kafo, barami, na ambulo dara proje kono, na wafu ama ko proje tekstil. Ni Amerika onde ya awarde ama. Anga seka dofo mgoi, kafara anga keleunka ni kuma jara mbe foli ke folon ka ambassade d'Amérique fou tama uye minke uye kubake kuba efemi mgo kakli te yoromina ni edunai ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw hakili sama ka se o ye koba ye. N bɛ foli kɛ ministère de l'artisanat de la culture et de l'industrie. N bɛ foli kɛ a ministri ye, ka foli kɛ a ka baara bɛɛ ye, ka foli kɛ a jɛɲɔgɔn bɛɛ ye. Olu de sababu la an k'a sigi sen kan ka se ka projet in waleya ni ale ka yamaruya ye. Ɔ ni foli bɔlen kɔ, projet in a sigilen bɛ fɛn caman de kan. Sariya kisɛ min bɛ anw yɛrɛ ni Amerikɛnw cɛ ni o ye an ka kontra ye. O kontra in kɔnɔ, ta yɔrɔ fɔlɔ o de bɛ projet in na. A ta yɔrɔ fɔlɔ o tun ye an ka projet in yira diɲɛ na n'a bɛ fɔ o ma.
Mɛ Jakite, i b'a hakɛ to, komi wagati koronnen don, mɛ aw fɛ yen jɛnɛ a bɛ kan ka ɲɛnamaya cogo di? Projet in a bɛ kan ka, a ye mun de se aw ma, a ye nafa jumɛn se aw ma? Sise ko ko a bɛ boli.
Projet in ye nafa, a ye nafaba de se mɔgɔ ma. A nafa fɔlɔ ye, mɔgɔ caman tun bɛ yen olu tun tɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ an kan. O kɛra sababu ye an ye ɲɛnajɛ kɛ dugu min na, a bɛ dugu 25 bɔ jene arrondissement kɔnɔ. O kɛra sababu ye, o kɛra nisɔndiya ko ye. An ye geseda kun dabilala jene kɔnɔ, an ye gesedala mɔgɔ 7 an y'o sigi jene kɔnɔ. An ye konkuru kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔli la k'a yira denmisɛnninw na k'a fɔ u fana jɔyɔrɔ bɛ nin tɛkisitili ko la. Donc kumana surunyana, baara in a bɛ bɛɛ de nɔfɛ, kominote bɛɛ, fila t'a la, bamanan t'a la, bɔbɔ t'a la, bɛɛ de sen donna nin baara in na. A kɛra nafa ye, a ye fɛn caman lase mɔgɔw ma. An sigira ka fɔ ka gɛlɛya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'olu kuma fɔ k'a sababu kɛ nin projet in ye. Donc projet in ye fɛnba de ɲɛ mɔgɔw ma.
Geseda kɔfɛ aw sera ka fɛn kɔrɔ, facɛn ni bacɛn, fɛn kɔrɔ minnu bɛ, aw sera ka jumɛn ɲɛnamaya tuguni? Minnu tununen don ubiyɛn minnu bɛ fɛ ka tunu?
Fɛn dɔw bɛ yɛrɛ an y'a labɔ inventaire la, n'a yirala i yɛrɛ la i dabali bɛ ban. O fɛn kɔrɔkɔrɔ gesedala fɛn kɔrɔkɔrɔw, an donna duguw kɔnɔ dugu 10 kɔ k'a bɛɛ ɲɛnamaya k'a bɛɛ labɔ, a bɛɛ fotow b'an bolo, an ye sɛbɛli kɛ a bɛɛ kan. Donc olu ye fɛnw ye mun b'a yira k'a fɔ baara in a taabolo ka ɲi, baara in an ni mɔgɔw de jɛra k'a kɛ. O tɛmɛnen kɔ, galadonnaw fana, an ye galadonnaw forme. U yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka formation min kɛ, an y'u forme Banyangara. Ɔ n terikɛ Pierre bɛ se k'i da don o la. Mɛ jɛnɛ an ye inventaire kɛ ka fɛn caman labɔ inventaire la. An ye fɛn min bɔ inventaire la jɛnɛ yan ani Banyangara, a bɛ taa fɔ objet 100 yirika la. A n'a foto n'a fɛnw bɛɛ b'an bolo. Donc o b'a yira k'a fɔ ko an ye baara de kɛ ni projet in na ka fɛn caman labɔ, mɔgɔw kun sigilen tɛ ni fɛn min ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. Jakite, i kana taga yɔrɔ la. An balimaw, an b'a fɔ ɲɛna farafina foli a bɛ senna hali bi. An bɛ segin ka na kuma di nin waati na an balimakɛ Pierre Gindo ma, ni ale ye Banyangara u ka seku ni dɔnko o cakɛda so o ɲɛmɔgɔ don. Nin projet ye ɲɛma fili o ɲɛmɔgɔ dankan fɛnɛ don. Pierre Gindo, i tulo b'an na? N balimakɛ, an ka foli b'i ye kosɛbɛ, an ka foli bɛ Banyangarakaw bɛɛ ye. Ni hakilila in bilalen sen kan, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw y'a ɲɛnamaya cogo di aw fɛ yen Banyangara?
An tɛ n bɛ e fo ka arajo baarakɛlaw bɛɛ fo ani responsable ninnu bɛɛ fo. An tɛ a ye kuma di anw ma, o diyara anw ye ka nin projet lakodɔn ya. Donc ne baarakɛ ɲɔgɔn Musa Jakite y'a fɔ cogo min na, an ye nin projet sɔrɔ min ye dɛmɛ se anw ma, o ye Amerikɛnw de ye. Donc an b'u fo fana ka nin dɛmɛ sɔrɔli kosɔn. Ka fara o kan, an ka ministre ministre ka taa ministre la ka jigi fo a ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ an bɛ.
Gindo, n'a ma k'i ma basi ye, komi wagati koronnen don dɔɔni, pour que an ka se ka caman fɔ bakuruba la, aw fɛ yen aw y'a ɲɛnamaya cogo di?
Donc an fɛ yen nɔ, projet an ɲɛsinnen bɛ min na o ye ka kɔɔri baara ka taa ka baara kɛ ka kɛ fini ye. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na projet textile ka o lakana. Donc o de ye an ka baara ye. ay mike fana ka sensibilisation ka kata dugun dugula ani ka teme radio fe ka mogo sensibiliser parce que bara be ka tunu en fin fana donc pour que mogo kana ani situation sécuritaire gelaya ni be sisa anga yorola o fana ye gela chama do mogo la folo en fin tubabu bena donc mogo be fin soro surtout artisan
nous. Ojaran kosebe nama kima basi ikana tagarola amena kumadini wakatina ambalmake garba sambunuma ale jene kauka garba sambunuma ale jene uluka sekuni donko mgo ka barakela unye mgoe garba ikulubana
wae ikulubola
anga fulibi kosebe garba amboraka Musa Jakite lame amboraka Pierre Gindo fene lame saa ebise ka fayana ayo bulla barakala ko nyamoy ni artisan ni na fad mel la sauma ni projet yi
vraiment d'abord bon folie ko ni kere ka chaya ni la tege folie la mais ambassadeur mo kon fo parce que
na na famia na makima basi wakati corona no doni ni ebise ka temene kuma ko please
c'est pour dire que ni projet ni ay fanka ma de nyaye parce que le métier de tissage là boru balaka ka fo kiga gesida akuntuna alors que mali ni mali jetemine mali beke troisième position ko di bola na foro gesida atuna amani mais en fait jeneya gesida ni vraiment ayal labili e mo tamay na faso wala we fem be fo inventaire kera ka gesida lo minu dans les certains villages là ou recensé katla ko formé ka village ke exposition concours de filage vanaké concours de dessin pour les images test le béké vraiment ay na fa chama sama parce que ça fait revivre le métier de tissage à djéné
allô allô nklobila ya nklobila
donc fana bolen ko ni insécurité plata ay chama do yala parce que mo wotou se ko bokata rola mais bibina alhamdoulillah bengra djéné fonfon be tissage ke wibe ya valeur soro vraiment
o jaran ko sebe balma ke ikana tagayro la ambalma wu amba fayna farafina foli abesena ali bi mu fena be farafina foli ja kabaro ja wodi fena yi anga toka foli dumandi bi babu oye awere buraka la mesisa textile project ni oye amerika jamana ye ni akila musigi senka ni abe banyangara ani jene anga foli krenkrenlen be Musa Moriba Jakite Pierre Gindo ni oluye ni koy nyamoye ani anga invité spécial ni oyé Abokar Cissé ni Alebe Barake ambassadeur des États-Unis la Bamako sisa mbalma wa metemeni folisien ambe prince Diallo alega ni folisien la meabo fomako Mali journal let's go les gars non tonyet
mami fo ka ko kanye ni obe ta do betu kanga anga hada mara ya chama beno anga sera chama beno ni anga solo ko tuntu le malanga di ni ko nyabla mara ko so o anga tebo made anga de ni adi anya na fra sina jambe ko o ani fra dinge ti ti ni na de ti tebe ko anga o de anga tebo made to buy friends beats ni tri du va do ni du va ngadi du ngabu Duniye maliwa, duniye maliwa, duniyungari, duniye maliwa. Maliye denyumbuni, maliye denzerobani. Samugamba na e malita, samugamba na e malisro. Malitumuru kunenu, o maliwa dali menyeji. Faransi wele lokuwa, Faransi kalewe fura. Kundi mi fura tenye di mi furae, tenye di mi furae. Sendi mi fura te kodi mi furae, tenye di mi furae. Bolo di mi fura tenye di mi furae, tenye di mi furae. Faransi wole lokuwa, Faransi kale to furae. Kale nimba na ye malifa, kuluka munde vura. Kodi mi fura tenye di mi furae, tenye di mi furae. Thank you.
Bamako gao anitomba kutu kwape ambe soro mali jamana pambe kafarajia jamana were uka vewa bambara kamalikura funafuni tena yaka seju mama wakaduku kao vise kansoro kinye turukala kemeni fila anitumi nani sanfe abijankao au bansoro kinye turukala vye konotoni konoton ufinye serafe ni nega nyetan animulu nglantana ngusira duron aya usoko vewa bambara kamalikura funafuni una au munu mbafeka lajelike bololo sera ufe au pse kana soro vewa bambara.com Facebook, YouTube ane Instagram kan anga bololo sera ba oye www.vewabambara.com Vewa Bambara Fweta kofe ni wasate na funungula
Ambalma u farafina foli abese na ni watini na anga foli bawe Ambese kana anga invite mani ya Bokar Sise Sise yikulobana
Mwadubo wai kosebe
Buba ni hakilaye abola maliko nala banyangara ani jenemarala abola dugu julika
Modibo chairla ningu mina dugu fosisa misonka aje doni kadaka munu mbulubi barla auntaye anga bara emieka waridi munu kanka soroma uluka ala bara don munu miseka duwere tokofu ode Musa Jete ani Pierre Gindo kadaka luf bolo de bibare na village lay na anga mi profite ka ministre de la culture kosebe krenkera andungoli gindo parce que de sonna ka barenga kena kumaso lala ginyo en kunse ka ni kosebe donc mi kuma segu luf la ma no bi se ka o detail di amabe janye kosebe
ote basi ambe kuma di Musa ma Musa Jakite Musa iklubana ibise ka fana ni ai du autara du hake julla e ga marakon na la ubi projet re global cha abulla du hake julla
projet ko ni antara du chama na e jene du ko nona ubala du do be jene krefe ko wenga
ibe ibise ka hake iba hake don wa du keme ubi
o ba hake don ai du tan ani fla de ke e a projet ina quoi dugu tan ani fla ayi projet sera a yoro bela ayi nyereje ke do yoro do la ayi inventaire ke yoro do la ayi gisida ke yoro do la ayi concours ke yoro do la donc be yere soro jene dugu tan ani kele dugu tan ani fla be a yere soro ni barain konona la ala
ibisiga doni fayana wa ani hakila sugu anafa kera munde ambado yi aye kokoro ndo chama tunune ya ulla kura ya tuguni okofe ai nafa sugu dume wera se mroma au yere ka jate minela
nere ka jate minela ni nere ni dusi wa sap kosolo kosolo akere sababu yi mroti ni san nani san durke utsiga franyonka
ka ɲɛnajɛ kɛ. Mɛ projet in na ɲɛnajɛ b'a kɔnɔna la. Projet in de an ye mɔgɔw labɔ a ka bon hakili ma. Mɔgɔw ye i confie an na ka fɔ aw ka nin ɲɛnajɛ in a bɛ san duuru bɔ bi an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kɛ. O ye ne yɛrɛ nimisi wasa. A ɲɛnajɛ yɔrɔ la k'a ta dugutigi la fo kana se duguden bɛɛ kelen kelen a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. O kɛra ko belebeleba ye anw bolo. Musow bɔra, cɛw bɔra, denmisɛnw bɔra. U y'u hakilinata fɔ bɛn kan. U ko olu fɛ yen degun tɛ olu kan koyi. Mɛ min ye olu ka laɲini ye bi an ka kɔri baara in na, an k'a lajɛ an k'u dɛmɛ se ka taa ɲɛ cogo min na kɔri baara in na. An k'u dɛmɛ ni minɛnw ye, an k'u dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye. Projet in kɔnɔ o yɛrɛ de diyara ne ye kosɛbɛ. Mɔgɔw sɔrɔla minnu y'a fɔ an ye ko olu ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ hakili tun to olu la tuguni diɲɛ kɔnɔ. Olu ye geseda bila, u ye paratali bila. Mɛ nin kana olu fɛ yen bi k'a kɛra dabalibanko ye olu ma. Donc ni mɔgɔ ma sa ko bɛ juru b'i la.
Jakite, an y'a ye k'a fɔ a ye minɛnkɔrɔ minnu labɔ, minɛn ninnu la an y'a ye k'a fɔ kunan b'a la. Sheikh ni Sise n'a ɲɔgɔnna komi olu tɛ mada n'u bɛ kunan dɔ kosɛbɛ. N yɛrɛ ka producteur i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kunan mun de don pour que u k'a dɔn.
Kunan ye fɛn min ye fɔlɔ mɔgɔw ka dumunikɛlanw n'u ka fɛn maralanw de don. Kunan ye a bɛ bɔ yiri de la. Kunan in tɔgɔ yɛrɛ de yiri tɔgɔ de ye kunan. Yiri bɛ bɔ kunan min na. U b'a kɔnɔna bɔ ka a dunya. Dumuni bɛ se ka k'a kɔnɔ. Fɛn baara fɛnw bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ. Mɛ a kun yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ o ye dumuni de ye. Kunan ye yiri de ye. A kɔnɔ bɛ bɔ k'a kɛ komi tasa komi file mɔgɔw bɛ dumuni kɛ a kɔnɔ. Fɛn kɔrɔba de don. A kun tununa a tɛ ye. Mɛ an taara dugu la u y'a labɔ k'a yira an na k'a foto ta ka tila k'a dɔ dilan k'a di an yɛrɛ ma projet kɔnɔna la. Donc o ye fɛn ye fɛn min ye koba ye kuwa.
An bɛ segin ka na Pierre Gindo ma. Pierre, an y'a ye k'a fɔ nafako fanfɛla la i ye dɔɔni fɔ a la mɛ Banyangara ye ni aw ye bɛ dɔgɔnɔw ka yɔrɔ la aw ka yɔrɔ la aw fɛnɛ sera ka mun labɔ kɛnɛmana la mun ni ale tun tununen don minɛnkɔrɔw la i bɛ se ka mun de fɔ an ye.
Minɛnkɔrɔ la minnu tununen don an sera ka minnu labɔ o ye an ka fini cogo de don mɛ n'i y'a ye fɛn dɔw bɛ yen. An fɛ yen ni mɔgɔ ma sa o tɛ bɔ. Donc finiw de don mɛ fini kalite minnu bɛ yen a tɛ ye a tɛ dɔn bɛɛ fɛ. Donc o ɲɔgɔnna de caman an ye olu ye. Vraiment an ye information caman sɔrɔ o la kunnafoni caman sɔrɔ o la o kɛra vraiment découverte ba ye an bolo. Donc an fɛ yen ni mɔgɔ dɔw sara sisan fini bɛ don fini dɔw kalite dɔw bɛ yen a tɛ don bɛɛ kan. Donc an b'a fɔ min ma tunu umu. Donc ni masque sigi bɛ kɛ an fɛ yen san bi wɔɔrɔ an bɛ sigi kɛ. Donc ni o mɔgɔ sugu ni sigi sera dɔw bɛ taa kɔngɔ kɔnɔ ka sigisɔ o ye kan de don min bɛ fɔ min tɛ fɔ bɛɛ fɛ. Donc minnu bɛ an ka masque kuru baara donc olu de bɛ o kan fɔ. Donc an ye fɛn kɔrɔw ye tuma dɔw la a fɔra anw ye an ye dɛsɛw kɛ. Donc vraiment an ye ko caman ye nin fɛn na ka lamara. Ka olu lakana. Donc o kɛra fɛnba ye.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ Pierre Gindo. Pierre, i kana taga yɔrɔ la. An bɛ boli an bɛ taga nin wagatinin na Banyangara an bɛ to yen toujours. Sulemani Kulibali b'an bolo ale fana ye baarakɛla ye nin hakilila in kɔnɔna la. Sulemani, i ka kɛnɛ?
Ne ka kɛnɛ baasi foyi tɛ na aw yɛrɛ ni ɲankuma.
Ba ni nafa kɛra mun de e yɛrɛ bolo i ka jateminɛ la Banyangara kɔnɔna la. Hakilila taara ka ɲɛsin jamanadenw ani dugulamɔgɔ minnu ma.
N b'aw fo fɔlɔ. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka baara in Ala k'a taa ɲɛ.
Ami.
Nafa mun bɔra la i n'a fɔ Musa Moriba y'a fɔ cogo min na kana se Pierre Gindo ma. o de fara ɲɔgɔn kan ye san tan ka taa se fo san tan ni dɔɔnin kɔfɛ mali bɛɛ lahala kɔnɔ lahala mu ɲɔgɔn si ma segina ye o kɔnɔna de la projet nana kɛ sababu ye mɔgɔ minnu fangana ɲɔgɔn ma a be san caaman bɔ n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la u ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka se ka ɲɔgɔn ye u ka se ka kulo ni ɲɔgɔn ye u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an hakili tun tala mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka baara kɛ ɲɔgɔn ye vraiment projet kɛra sababu ye ka o lase anw ma anw fɛ o ka bon ni projet yɛrɛ o ka bon ni fɛn bɛɛ ɲɛnamaya la wari to o dɔw sɔrɔ an hakili tun tala k'an bɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye an sera ka ɲɔgɔn ye denmisɛnninw sera ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakili b'a la aw ko ko projet kɔnɔna la ko fɛnkɔrɔ dɔw bɔra a bɔra enquête de sen fɛ parce que projet kɔnɔna la volet dɔw be yen o kun tara enquête kan o enquête sera ka kɛ sababu ye ka fɛn caman da kɛnɛ ka fɛn minnu an kun t'a dɔn i n'a fɔ Pierre Guindo y'a fɔ cogo min na fɛn minnu fana an kun b'a dɔn dɔ farala an ka dɔnni fana k'a sen fɛ Musa Moriba fana b'a dɔn parce que projet in sen fɛ n b'a a fɔ aw ɲɛna jinɛkaw kana se banjagarakaw ma anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa jinɛ ka taa formation kɛ denmisɛnninw kunna ka tila ka segin ka na bajangara yan nɔ tugun ka formation wɛrɛw boloda o kɔnɔna jinɛkaw fana seginna ka na yan bon y' dɔ la kɔni fɛn dɔw be k'a ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ye fɛn t'w bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ fɔ bajangara dugu kɔnɔna la denmisɛnnu bɔra yɔrɔ caaman na ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye fɔlɔ ye jinɛ fana dugu kɔnɔna la jinɛkaw bɔra fan caaman dugumisɛnninw caaman na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ jinɛ faba kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye sabanan ye min bajagara ni jinɛ yɛrɛ jɛra ka taa baara kɛ jinɛ kɔfɛ tugu bajagara ni jinɛ tila ka jɛ ka na baara kɛ bajangara yan nɔ ne yɛrɛ fɛ nafa ti tɛ mɔgɔw kan
o diyara ye kosɛbɛ Suleman an ka foli bi buba an bɛ segin ka nin ma Bokar Cisse nin hakilila ye a tara nafolo donna la fɛnkɔrɔw labɔra kɛnɛma mɛ nin kɔfɛ aw bena mun de kɛ ni nunu ye yaasa nunu fɛn minnu bɔlen filɛ ne tunu nunu kana na tunu tuguni
Madibo.
Ouais, iklo bana.
Ouais, iklo bina kosebe. Iklo bina.
Ouais, iklo bina, ibse ka temeni kuma.
Voilà. Donc kuma la suryana ni projet la nyinita u kuma min fo de denga senga sisi nous communauté flanmien ce flow ni cadeau. En même temps, fin koro fana kala bo ya objectif flanaye. Donc ni bela jelen ko fe ɲɛnɛ min bɛ anw fɛ o de ka muso minnu bolo bi galadɔn na ani artisan minnu u ka baaraw kun ɲini kana tiɲɛ ka da kan maw t'u ka baarakɛ fɛnw ubɛ u ka minɛnw dilanne u tɛ a don ba la olu ka se ka commerce sira ka modernise u bi baara min kɛ ka se ka modernise u ka se ka jonu yɛrɛ yɛrɛ dans le domaine de l'entrepreneuriat local ni y'a jateminɛ sisan bɛɛ bi taa bazin sa bɛɛ bi taa fɛn wɛrɛ sa m'a fɔ bazin maɲi dɛ nka anw yɛrɛ ka fini galadonnaw bi fini min don gala la ani gisadalaw bi fini min dilan anw yɛrɛ bara ni maw yo don ba la a wari a b'a to olu ka commerce ka sadi olu ka entrepreneuriat bi ɲɛ u bolo don laɲini yɛrɛ min ye anw min fɛ sisan exposition ba dɔ bina kɛ wala ɲɔn faranka ba dɔ bina kɛ hakila jakite musa bina organise o kɔnɔna na gisidala minnu y'u dege baara la formation kɛra minnu ko ani galadonna minnu formation kɛra olu kun n'olu ye dunu dɔ sɔrɔ olu ka se ka tɔw fana ladege ka u ka connaissance partagé ni tɔw ye walasa centre mali centre kɔnɔ gisidala bɛɛ lajɛlenw u ka baaraw bɛ se ka to ba la u ka se k'u yɛrɛ ma entrepreneur bɛ se ka u balo u yɛrɛ k'a sɔrɔ u mago ma jɔ fɛn wɛrɛ la a b'o cogoya kelen fana na muso minnu galadon kɛ k'an ka fini kɔrɔ don ba la olu fana ka se ka jomu yɛrɛ u ka se ka pour que ça puisse générer des activités génératrices de revenus donc o de an ka laɲini ye ka économie mali économie sinsin ani k'a sabati projet yɛrɛ laɲiniba yɔrɔ ye en même temps bɛn ka sinsin dugudenw ni ɲɔn cɛ shɛw ni ɲɔn cɛ a dabɔkun y'o de ye parce que ni ko mama a ye sigi ka kuma a ye bɛn mais mɔgɔw bɛ bɛn jumɛn ne kan u bi kuma u bi wuli u bi taa mɛ ni mɔgɔw nana ɲɔn sɔrɔ ko kɔrɔw de kan k'a fɔ an mɔkɛw olu mɔkɛw olu jɛra ka nin finiw u kunmi ninnu de don u ka laadafɛnw de filɛ ni ye u ka laadaminɛnw de filɛ ni ye bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ la bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi de man di sinɔ kunu an kun bi tan o bi maw hakilila jigin ko la u b'a to maw yɛrɛ bɛ na ni bɛn ye k'a sɔrɔ hali u yɛrɛ ma a ɲini
o diyara n ye kosɛbɛ Cisse
ka sabati alhamdulilah an bi kuma jɔ yan
Buba kana be fo an be taga na alibi baro be sena an balimaw an b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ alibi farafina foli a be sena an ka foli bɛ Kajatu Sisilibe ale be baara kɛ ambassade des États-Unis na Mariam Kayantawo an ka foli b'ale fɛnɛ Idrissa Fani an b'ale fo foli duman an bɛ tɛmɛ n'o ye sisan an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye l'enfant du Mali Master Sommé Main de Dieu, M-A-L-I. On y va, les gars.
La Bible. Nous avons prié les yeux fermés. On a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux, ils avaient les terres et nous, la Bible. Disait Jomo Kenyatta. Ben on the track.
Sila meluko, Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko, masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basagula. Nifoko kera, kale no do la mereje. Sila meluko, Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko, masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basagula. Nifoko kera, kale no do la mereje.
Allahu. Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kaliga deli aramane arahim kanga le nyini deli deli ko ala yan jigimbo ala ba sagola ayam bolo jigi ala ku yere deme ale fele bi deme ale ga deme tme yere deme ko fe angwante barake ga sikika ala fle wale ma mori gene suma ge ma peke solliciter ton fer de dieu pour avoir la main de dieu parasite parasite pas sa que son dieu suffira pour la main de dieu ba juru ge yoro la pour affaire azizu dayanu masana ga yesere da wolo vla examen bi barala kasro karamo ko yere ikuru de fude la ine couverture kera business ye ma wudu kera commercie jibido na tido ube ki ay jibido mi kanser ko débranché prier pour la main de dieu pour bénéficier du pain de dieu ma fini ya anda commandant de wire pe côté la main de dieu
Allahu Akbar ala ese kere chenoko masaba matika duone ori basimo mangala ala basagula nifoko kera kale no do la main de dieu
jeko muna Siru balaka multiplié à la côte abega amplifié église courageux dongo do benata sa kunu ka fsabié siri do be chodi bi yanga ala bato to ya bidi chogo te to na chogo ya tiena ala matonga ala ni la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses dribbles l'homme politique n'est plus crédible c'est le parrain qui l'a doublé pour manipuler un peuple armé l'homme politique en perte de vitesse démocratie en perte Mana échec mat. La politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu.
L'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam de Dieu.
Et jure sur la marmite échappée l'air.
Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko. Masaba matika duone. Ori basimo. Mangala ala basagula. Nifoko kera. Kale no do la main de Dieu. Sila meluko. Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko. Masaba matika duone.
En Afrique, des pseudo-religieux nous ont encore demandé de prier seulement, prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main. Entre temps, on lui demande des mains. En contre temps, on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko. Masaba matika duone. Ori basimo. Mangala ala basagula. Nifoko kera. Kale no do la merite. Sila meluko. Allahu Akbar ala ese. Kere chenuko. Masaba matika duone. Ori basimo. Mangala ala basagula. Nifoko kera. Kale no do la merite.
Balmaw alibi farafina foli a be sena alibi anga foli be ni wagatini na an kanubagaw be ana lamɛnnikɛlaw be tumani ale sigilen bɛ sanmɛ an ka foli b'a ye ni wagatini na an bɛ jɔn fɛnɛ fo an ka foli be amɛndi ale bɛ senu. Sisa ambete meni anglekan kuhu yeleme kukia bamanankaye. Nindoko kumina aye monsoro anglekan yeleme kukia bamanankaye ufleni.
Hello everyone.
Auniche.
The word of the day.
Biwolandae.
Who? W-H-O.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni musoe John.
Who are these people?
Niye mugo John.
Who invited you to the party?
John Willy ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe yereflela John.
Who can fix this for me?
John bisega ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munumbe barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemuduna ni sokononala be ni bara nyemoyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsumiye anira nyona ye kenya dombagai.
Who gave you permission to talk?
Joye ya Maria de makakuma.
It is the pilot who controls the plane.
Pangunu bola ale de jambe pangununa.
Back to you, Modibo.
Ayoko kunafunia usoro dungu do soma, vyewa sabalika, vyewa bambara katili kunafunia kumfollow, sanga bisa bakono nana. Ubike dungu du, tene nkatabla jumala, soko mada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimika kantuguni, nige kanya kunoton wati. Ni vyewa sabalii, ayoko kile kunafunia kumfollow usoro, mali alini jienbina kunka. Vyewa sabalii, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko mkawiliga joi, mali kono nana, farafina, aleni jien fantan nani bele jeli.
Farafina foli alibi abese na anga bibaro be Ameriki jamana ya kilamu blayasa malika fenkoro ani finikoro mnumbe ulubiseka la kuraya tukamina. Ahe nafad mela se musola kauma ujo reke la munde ini kula. Ukoso ambu laka taka jene ambe kumadi ambari mmake ambalu mamsu Mariam Kasogema ni alefine tumbe ni hakila inko nala. Mariam ikulubana? Mariam, e nafad mensoro ni programi inko nala?
Ni
na fata man fora la. Ni ayi da fo ana e ya da. Ibe ga ke tuna soro e ku ter biga telefon na
ibe ku ter bo ala ko. Ika
ambalma ambe aketo nyini ka ofe abukumi Mariam alika nega jurusira umanyi kosebe yani anga sika feresro ala ambe siki kana anga kene konnala ambe taka Boubacar Cissé fanfela la Cissé iboraka moko chama la Messi sam ni fen konnala amena kuma di Musa Mani Pierre Mame yanoche ere bulu bibina bara fosite ni gleya tala iboraka fo amna iralido ke ni umbina to ubina sika dofra uka munu ka kalan la ko wala wuseka yumunun ta olufene ka munu maseka nani kene kana kulu dege me amba kala ma ire boraka fo sisa ni dabora purke sigila mo wuseka la kala nyona to mna bembi seka sabaji chuga mna e bara fuste gele atala aw ire ka kolosili la gele adme falina ni ko in la wala li konnala
ngodibo e ibi haketo halbi kuma na e gelamu gele mu fanna ni koyna o de misega mifo insécurité a ko folo folo e nya jete ne anti seka taje ne anti seka sa banya gara kata abaro ke chogo lage don an goni si lembe ande don an signe an dalembe an ga partenaire no e ministère de la culture direction nationale du patrimoine culturel nous le kabulo frabi jenne ani banya gara nous le kan di baran walaya wa anye video munye ani photo munye ani interview mun lame vraiment aya musuja kosebe
jarain
anya do ka fo cher la fena me gila kuni ye insécurité rede ou ya gila folo en même temps modula et bi wele réseau tien et bi pierre wele walma djecte wele na sot ma réseau ko e problème ko modula bo gila mi re bala kun kadam ye e jene kaw ani banyan kaw tara village mun na kata ni baro be lawale am ku ba sheka wule kata katan saint john ka kuyi an wera nyoku kwadanga antise ko ke don o yegela bay akonnana
o jaran ko sebe sise e ambese gi ameta jena ambe kuma di ambal mumso mariam kasogema amena la naga ni gajulisra e kasoge iklebana
awan gulu bola
e wa akuma bi bulu
aw kuni e sise bora na ko chubuna e sekirite bino me gela wera wera fana bi Allô?
Ah, en club là, ni be kuma ante kuma en club là.
Ah, awo. De la wera u genno, mu ci insécurité en fanay. Ba be kani nemu ni, de ci dan ni nemu ni. Bara ke mino, fu so ni ja gele. E pi e kormu so ngor da fanay yelena.
Ok, mais au bec au fait et au nigeria nous nous bec au fait et sera comme une guerre somme samaya ni koina
nigeria nous nous bec au fait comme on est hakiri fara fara ni wanka nous ali bi genera nati aku gele mama yoro uisikiti
ya anyo famia me nikembe gelea be kofe ere siraka na fadu mensoro ni finance sutu musula kao yimu
ni na fam sala huni afani baraka ya kuraya ni possibilité la di baraka la uma halibi ngi chesiri baranke amere ni beneficiary ya libi anga anchesi a asanina
Ibe aketo alibi, mene kembe ni kalan lakoko ni konona la ka fengkoro labo, e tara e kumba program na e nafadu mensura la, e mune kalan la, e mune famia la, e nafadu mensura la se e rema.
E nafadu mensura la se rema. Ni kutu fensha mando, anga lada kwa sona, sini mune senke, ni ado, paske fini chamambi, abe glan koro di gala, mba glan kundi kama. Ni uja kono nana, ni adon afofana, adisira bena ti, sikidala. Endo du, amangate ya ke bulu kofe chengi, ambeta nga anche sirala, tuja barara tuja kanye.
Ujana ya kusebe. Me, iye ni donia kura munu soro saya, ni gabo kumala, ibina nula wale atukudi. Krenkirela, ibalmo mso to munu mbe jene, ani duwere ula, ibina la wale atukudi kanyesi ulu fanfelama.
Mide sika kunafuni li duma, kunafuni ya duma, Bara muna ka nafa funyana, ka joro funyana, ka iraka fo. Ukana jikura yi ali juku jija.
Ujara nyoko sebe kasoge mso. Ini che ambi fo. Ambe segi kana ambe kumadi ambalma ke Musa Jakitema. Musa ibora ka ambalma mso kwa kumala mesa. Dakurien telmana. Ika lanyine munde ni projeyi. Si c'est à dire quoi exposition de la belle là mais ere bulu mukanga ke ka dani koinga musa
oui ayini ke exposition yi anya ko tukumina ayi fin cham programme chama de exécuter ke ci dalo yi ñu won danke gisi la e ko lu ñu won danke di senan e galaduno yi ñu won danke galala e tisiron yi ñu won danke tisaji la ayi fin mi soro olula olu ti se ka bla bulu ko fe kanga ira jien la di kafo projet ni ni nafa di di wa akanga ka ira bela beka ayi na ira la beka ayi gisi dala mi bedan akati i jinjo aire ka barake nona jie beka ayi kafo akarta di gisi dan abe bisudu gisi dala to kono abe bisudu e fini ni kena to kono tentiru yero kono abe fin barad bisudu mo woro kono we importance ba di ba don o la kafo ja ambe ka baraminke bara langulunte ni ay on telefone yoro la bi sababu ye ni projet de donc o ba yira kafo ukanga ka ba do projet la gisi dana muntu ni gisi dabla ulu funa ba don ka fo a ja anye fembla manganga fembla ya ku na fa be na doni doni ndi we avantage do donc anye ni barain la ben na abe fo uma ku exposition banyangara ningera genea unyo clinique ra banyangara donc pierre bena ni banyangara sinunye pierre bena ni banyangara femu sorola ulu be divina ta exposé musée de Bamako la malion kayi jebe kayi kadon nindi bara ni projet textile a tonodo de pleni atika duzu do mo ko no aba ira mo wala ka fo an fin croix soro am sika bara ke ni somme
noti
manaka boy noti manaka boy gisi dala an kele me ka association do de labe u bevina do association ton in kono u amina ko fo ton in kono yoro nay bara ke am be association créé nay association créé oui am be kole belevele ba kole ba nunu ambe kole ba kelen dilan a association pays katla ka yoro starale nyini ka yoro mi togoda la place du tissage donc ni mbé de ba ira ka fo ambe fe ka nafa do tissage la fin koro mun te bena be da en folo
o jara ko sebe mbalmake Pierre ambe se ka ni me yanote ambe feli demande la me folo ni wati ni na ambe temeni l'enfant de Bankoni Khalif Bamanande Baba Mankene let's go
Monster music.
Niko kibe se kola hai, kobe tigi ba tigi be. Niko kibe kodo masade. Niko sebi ehe, sebe tigi alai. Nyetu ni nye, ale kele deve se giga jona joina. Niso liga wili deplaye, ne baba yo ke kuru. Wili ka jo te flaye, ne baba yo fana ke kuru. Ni la do ni te flaye, ne baba yo ke kuru. Ni balo ni ni te flaye, ne baba yo ke kampa lo kuru. Na baba de se rapi, se paske baba korola. Baba te fofoila, na fembe baba la. Se foite baba ye, na dimi be baba la.
Farafina foli ya besena ambesoro Bamako 102 FM ka Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM anga foli be join watini na terike terimuso anga foli bi anga chokoroba nyuma Bankoni na Adama Jara amba fama kosebe big up tisa amben segi kana kene konna la tuni Pierre wakati mwa kondirama alibi kini tretremaka na ibora ka mbalmake ka kumalame sisa ni uyo Musa ye ani abokar sisi ibora kuluka kumalame Pierre ya neka bo kumalame ya kumalame meke mungi dakuru ya tilmana
neka kumalame uye foloka foli ke surtu anga partneru amerikan uye parce que olu de dɛmɛ lase an ma an ye nin baara kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ani ka nafa sɔrɔ donc ne ka kuma laban k'a fɔ ko vraiment an bɛ baara min na surtout an ka bololakɛla baara minnu bɛ fini baara u ka to u ka baara la parce que baara ɲɛnama de don sisan hali an ka gouvernement mɔgɔ caman ni taara yɔrɔ la ni ye an ka fini kɔrɔw an ka finiw don mɔgɔ bɛ o lajɛ ka o en tout cas mɔgɔ bɛ o fɛ ka tɛmɛ ni ye fini wɛrɛw don m'a fɔ a man ɲi mais donc an ka fini kɔrɔw an ka laada kɔrɔw ka bato ka o lakana vraiment o ye fɛnba ye an bolo donc an bɛ min fɔ fana tuguni an ka partenaire ma k'u kana anw bila parce que sal bi gɛlɛya bɛ yen n'i y'a lajɛ anw fɛ yen nɔ an sera yɔrɔ caman parce que Banyankara ye région de ye koro cercle b'a la banka cercle b'a la
Pierre n'a ma k'i ma basi ye komi wagati tɔ man ca tuguni i bɛ se ka surunya la ka pour que ka kuma laban bakurubaw fɔ an ɲɛna dɔrɔn an bɛ fɛ bɛɛ ka dɔni dɔni fɔ
voilà donc ka to ka anw dɛmɛ parce que gɛlɛya caman bɛ anw kɔ gɛlɛya a bɛɛ ma ban hali ni dɔ bɔra la caman bɛ yen donc ka anw dɛmɛ ka an ka mɔgɔw an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ donc ne bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye
Pierre a bɛ fɔ togo di ka dɔ kan na ko k'an bɛn
plume kelen
ok plume kelen ni an ka foli b'i ye kosɛbɛ Pierre an bɛ sigi ka na kuma la teliya la ka kuma di an balimakɛ Musa Moriba Jakite ma Moriba e ka kuma laban ye mun de ye yani an ka sɔrɔ ka sigi ka na kuma laban di an ka invité ma n'o ye Bokar Sise
ne kɔni ne tɛna foli kɛ Pierre ye fɛn fɔ n tɛ se k'o si kan tuguni mais n b'a ɲini an jɛɲɔgɔn fɛ an ni mun ye baara kɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin ye ko daminɛ de ye an b'a kɛ cogo bɛɛ la an ka to ɲɔgɔn bolo an filɛ ka baara min kɛ a ka kɛ sababu ye ka an jɛ a ka kɛ sababu ye k'an kafo a kana kɛ sababu ye k'an farafara an ka laɲini ye o de ye an ka bɛn halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ minnu ye baara kalan ka baara dɔn olu ka u ka baara kɛ k'a waleya k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn in de la n bɛ se ka fɛn sɔrɔ a b'i labɔ tungalataga la a b'i labɔ delili la a b'i labɔ maɲumako la
o diyara n ye kosɛbɛ
merci aw ni ce
n balimakɛ filakan na a bɛ fɔ togo di ko k'an bɛn o tɛ basi e fana ye fila ye o
n b'o di Sise ma o k'o fɔ
ok o tɛ basi ye Bokar Sise e ka kuma laban ye mun de ye yanni i ka bɔ kuma la filakɛ
Modibo wa n ye kɔrɔbɔrɔ n ye fila ye
ok
o de kuma la surunyana barakun langolo man kan ka ca Amérique la Sise min bɛ Mali la yan walahi a bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔna na a ka bon hakili ma a ka bon foli ma an bɛ ka malidenw yɛrɛ ka se ka baara kɛ u yɛrɛ wasi la u ka ko dɔ dɔn u yɛrɛ ye u yɛrɛ ka se ka jɔ n'u yɛrɛ ye o de an ka hamina ko gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ Mali kɔnɔna na donc an bɛ ka nafolo caman de injecter Mali kɔnɔ nka a ma se an ka yala k'a kuma fɔ k'a kuma bɔ fiɲɛ kan nka nin occasion kɔnɔna na n'i taara Mali yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ USAID plaque ye fan bɛɛ i bɛ Amérique drapeau ye fan bɛɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔw ka compétence de développer parce que an fɛ n'i ye étage jɔ o y'a damana ko ye mais i bɛ kana dɔnniya di maa ma o dɔnniya in ka fisa ni building ni fɛn bɛɛ lajɛlen parce que a bɛ san n'o ye a bɛ balo n'o ye o de b'a dɛmɛ a ka se k'a yɛrɛ ta fanga la a t'a yɛrɛ ta yɛrɛ ye quoi
n'i
kuma la surunyana ni projet in kɔnɔna na jɛnɛkaw ani banyarakaw musow minnu bolo bɛ gɛsɛda de mun ani cɛ minnu bolo bɛ gɛsɛda ani muso minnu bɛ
Buba en 15 secondes n'a ma k'i ma basi ye wagati ban tɔra dɔ ka ban 15 secondes please
donc ce sont là les systèmes bien en partenaire pendant beaucoup ou les mandons car vous allez beaucoup tester pour je dirais sans plaider à tout monde en tournée à continuer comme il y a la dalle à canoréa bien que c'est que c'est fini cadeau à une pro mignon qui est mali centre qu'on a un la de corruption noé ni pro et ani et comme ça
au jarin que c'est bien bouba en la folie en la folie bien
donc le malabon pour donc belle la gelinfo
au jarin que c'est bien en la folie bien Bokar Sise en la folie bien Moussa Moriba Jakite Pierre Bundo ne tu es Modibo kabi Washington DC à la mena chakma tiro ani chanke ne tu me kuma baranina ambe kuma uli ni yorola ni menta ani drie uka tunka au kambe Inanu e anee
harcèle la société des hommes. Dirait tout est affoulé.